Vēstule ebrejiem, 2. Nodaļa, 5 līdz 18. Ne jau eņģeļu varai viņš pakļāvis nākamo pasauli, kuru mēs sludinām. Rakstos kāds ir liecinājis sacīdams, kas gan ir cilvēks, ka tu to piemini? Kas ir cilvēka dēls, ka tu to uzlūko? Tu viņu uz īsu brīdi biji nolicis zemāk par eņģeļiem. Tu esi viņu vainagojis ar godu un slavu. Visu tu esi licis zem viņa kājām. Visu pakļaudams viņa varai, Dievs neko nav atstājis nepakļautu. To, ka viss viņa varai pakļauts, mēs tagad vēl neredzam. Toties, mēs redzam Jēzu, kas uz īsu brīdi nolikt zemāk par eņģeļiem, nāvis ciešanu dēļ vainagots ar godu un slavu, lai Dieva žēlastībā izciestu nāvi par visiem. Jo Dievam, kura dēļ ir viss un caur kuru ir viss, lapatikās, ka ievedot godībā daudzus dēlus, viņš viņu pestīšanas vadoni caur ciešanām darīja pilnību. Tāpat kā tas, kas svētī, arī tie, kurus svētī, visi ir no viena, un tādēļ viņš arī nekaunas saukt tos par brāļiem, sacīdams, es pasludināšu tavu vārdu savu brāļu vidū, es dziedāšu tev slavu draudzē. Un vēl viņš saka, es paļaušos uz viņu, un vēl, redzi, es un bērni, ko Dievs man devis. Tādēļ, ka šiem bērniem ir miesa un asinis, arī viņš tāpat ir pieņēmis miesu un asinis, lai caur nāvi iznīcinātu to, kam ir nāves vara, tas ir vēlnu, un lai atbrīvotu tos, kas nāves baiļu dēļ, visu savu mūžu bija pakļauti verdzībā. Viņam rūp nevis eņģeļi, bet gan Ābrahāma pēcnācēji. Tādēļ viņam visās lietās bija jātop līdzīgam brāļiem, lai kā žēlsirdīgs un uzticams augstais priesteris, kas darbojas Dieva lietās, nolīdzinātu tautas grēkus. Un tādēļ, ka viņš cietis būdams kārdināts, viņš var palīdzēt tiem, kas tiek kārdināti. Tas ir Dieva vārds. Amen.
Vakarīgas reformā draudzē priecājamies katru redzēt, kas ir varējis būt klāt šeit un kas ir arī klāt tiešraidē. Es atļaušos uz runāšanas momentu noņemt masku. Šī nav procesa akcija, jūs tik tālu tuvākais, ko es redzu no manas atrodaties, ka tas nebūs bīstam, pēc tam atkal uzlikšu atpakaļ. Iesāksim ar aizlūkšanu. Kungs un debes tēvs, es lūdzu, lai tavs vārds uzrunā mūs šajā pēcpusdienā, kad tu runā savā dēlā, kā šajā vēstulē ir teikts, par nākamo pasauli un kāpēc mēs varam uzticēties dēlam, kā un kā viņš mūs tur arī ievedīs. Es to lūdzu viņa vārdā. Amen. Mēs šajā pēcpusdienā ieskatīsimies vēstulē ebrejiem, un šajā vēstulē viņi ir par to, ka Dievs uzrunā no jauna cilvēci savā dēlā, kurš vienīgais var ievest mūsu nākamajā pasaulē, tāpēc, ka viņam šī nākamā pasaule pieder, viņš ir viņas valdnieks, viņam viņa ir dota. Mums ir adventa laiks, un advents nozīmē rītausma, šī jaunā pasaule ir uzaususi ar Kristus piedzimšanu, ko sagaidot Ziemassvētkus, advents, bet tas, tā rītausma ir šīs jaunās pasaules kā pantos, ko mēs tikko izlasījām. Es priecāšos, ja jūs viņas paturēsiet priekšā. Šī nākamā pasaule, par kuru mēs arī runājam. Tas ir 8. Ne, bet 5. Pants, es atvainojos. Un šī vēstule ir par izaicinājumu, ka mūsu skats tā vai citā dabīgi tik ļoti reizēm aizķerās šeit un tagad šodien. Mums ir jādzīvo, protams, šeit un tagad, kā gan citādi, bet izaicinājums dzīvot ar skatu uz priekšu. Mūs noenkuro šeit un tagad ne mazums lietu, tā skaitā arī labu lietu, Tā bija arī caur Mozu dotā ticība, templis, priesteri, labas, pat Dievu dotas sākotnēji lietas savam laikam dotas. Bet viņš norādīja uz priekšu, uz piepildījumu, uz Jēzu, caur kuru tagad Dievs no jauna runā. Un šeit mēs redzam, un kur ir tā līdzība, mēs nesam, it kā ebreji kristieši pirmajā gadsimtā, ka viņiem viņas labi kalpoja šeit un tagad. Brīnišķīgs templis, skaistāks nekā pirmo kristiešu sapulces vietas pieticīgās, priesteri, tērpi, rituāli, paudzēs pierastās lietas, vērtīgas, kā no tām tagad kāpties nost un sekot Kristumu, kā to darīt, kā tik milzīgi izaicinājumu pieņemt, kā pieņemt. Mūsu autors izaicina mūs. Vispirms, ka viņa, tas ir Kristus, atnestā ticība ir labāka, pārāka un ka viņa ir pilnīga, viņa ir iemesls atstāt jebko, pat labu, pat kaut ko labu, ja tas ir vislabākais, tā ir pilnība. Un šie, droši vien, no šīs vēstules slavenākā tēma, ka Jēzus taču ir augstāks par eņģeļiem, vesela nodaļa par to, ka Jā, vecās darības ticība atnes eņģeļi, viņi dārga, bet Jēzus ir augstāks par eņģeļiem, tāpēc šai jaunajai balsī ir jāklaus, kas aicina tālāk. Mēs šodien, 2000 gadi, arī jau zinām baznīcas godību redzējuši, sakam, jā, protams, baznīcas ticība ir labāka par senajiem tempļiem, kur bija upuri, kur dzīvnieki tika kauti, tas, kas mums ir daudz labāks, kulturālāks. Bet tas vēl nav viss, ko viņš saka, autors, ko viņš saka. Viņš nesaka, ka vienkārši baznīcas laikmats ir labāks par vecās derības, par tempļu laikmatu. Viņš saka, ka tas labākais, pārākais un pilnīgais ir vēl priekšā. Un, ja mēs esam godīgi, tad mēs to lieliski saprotam, kad lai vai cik laba un godības pilna baznīca kādos uzplaiksnījumos ir, Un viņi patiešām ir Dieva žēlistībā, ka mums vēl nav viss. Mēs Ziemassvētkos dziedam, kad ir miers virs zemes, bet nav miers. Un tas sanāk, vai tiešām tas nekas nav īsts, Kristus neko nav panācis, ka tas vēl pilnīgais ir priekšā. Un šeit ir šajā laikā pa vidu, starplaikā, kurā mēs esam, ir otrs jautājums, kāpēc mēs neredzam Kristu, kurš ir godībā. Ja jau mums ir tāds godības Kristus tagad klāt, kāpēc mēs viņu tādu neredzam, bet viņš ir vājumā un pazemībā. Viņš ir vājumā un pazemībā. Kā lai tas mums nesamulsina ticību? Kā uzticēties visu savu dzīves svaru likt uz viņu, klausīties tagad tikai viņa balsī? Un kā nesākt kurnēt par to veidu, kā viņš mūs ved uz to labo un pilnīgo, par to viņa veidu, kā viņš mūs ved. Mums šodienas jautājums ir, kāpēc tas nav zaudējums mums vai kaut kāds liels mīnus mūsu ticībai, kristietībai. Kristus vājums un pazemība, šis vājums stāvoklis, pazemības stāvoklis, kāpēc tas nav mīnus un tā atbilde nav Man atbildi cerams, bet tā ir atbilde, un mēs sekojam tam, ko autors grib teikt. Un šis lūzums ir pantā, viņu var pamanīt 8. Pantā, bet vēl mēs neredzam, ka viņam viss pakļauts. Viņš ir tikko runājis, kad Kristus augstāks par eņģeļiem, viņš pats ir Dieva dēls. Viņš būtībā saka, viņa varai viss ir pakļauts, un pēkšņi viņš tāda atkāpe notiek. Viss šī mūsu šodienas raksturvieta ir viena atkāpe šajā Kristus godības tēmā. Bet mēs vēl neredzam, ka viņam viss pakļauts. Mēs vēl neredzam, ka viņš ir varens. Mēs neredzam godību, bet mēs redzam kaut ko citu. Kāpēc? Un lasīsim tālāk no 8. Panta. Visu pakļaudams viņa varai, tomēr pakļaudams. Dievs neko nav atstājis nepakļaut. Īstenībā viņš ir pakļāvis, bet to, ka viss viņa varai pakļauts, mēs tagad vēl neredzam. Toties mēs redzam Jēzu, kas uz īsu brīdi nolikt zemāk par eņģeļiem. Augstāks par eņģeļiem, bet tomēr nolikts tagad zemāk par eņģeļiem. Nāves ciešana dēļ vainagots ar godu un slavu. lai Dieva žēlstībā izciestu nāvi par visiem. Ir notikusi atkāpe, viņš ir nolikts, viņš ir augstāks par eņģeļiem, bet nolikts tagad zemāk. Kāpēc? Kāpēc tā ir tāda svarīga lieta? Par reliģijām cilvēki saka reizēm, bet nu, tas taču visi cilvēki vienkārši viedoklis. Jā, varbūt viņi bija svēti, varbūt viņi bija pravieši, varbūt viņi bija īpaši, bet tas ir tas, ko viņi domā par Dievu. Bet mums Kristus nav vienkārši cilvēks, kurš vēstī par Dievu. Kristus ir mūsu ķēniņš, kungs, viņš ir mūsu Dievs. Mums ir lielāka problēma nekā, ja kāds teikt pagaidu, Muhameds ir tikai cilvēcisks. Būda apgaismots, bet tikai cilvēcisks. Viņi teikt, jā, bet viņš tik īpašs. Mums nepietiek ar to, ka viņš bija tik īpašs. Viņš ir pats mūsu kungs, kur mēs pielūdzam, kur mēs dziedam dziesmās. Un ja viņš nav, ja mūsu dievs nav augsts un tikai godībā, mēs esam ļoti savādā ticībā. Un mēs arī esam. Mēs esam savādā ticībā. Un kas tas ir par to īpašo mūsu ticībā šādu iezīmi? Filozofs Nīče teica, ka viņš ienīst, kristietību, viņš ienīst īpaši jauno derību. Viņš saka, tā ir grāmata, kas jaņem ir ar cimdiem, viņa ir pretīga. Kāpēc? Tāpēc, ka tur ir vājums. Tas ir vājš Dievs. Mums ir vajadzīgs pretējais, mums ir vajadzīgs spēks, mums ir vajadzīgs spēcīgs cilvēks. Mums nedar šis vājums, kas ir jaunās derības rindās. Un tautā cilvēks saka, es ticu augstākam spēkam, es ticu kādam, kas nosaka visu kārtību. Bet, ka jūs sākat runāt par Jēzu, šajā brīdī es neesu vairs ar jums. Šajā es neeju. Tā ir tā atšķirības zīme. Mums, protams, neuztrauc, ko domā Nīče un ko domā cilvēki, tas, kas mūs uztrauc, ir tas, ka mums pašiem var šī attieksme ierāpties arī iekšā. Kad tā daļa, tā Jēzus pazemības daļa, Kristus pazemīgais stāvoklis, ir mazliet tāds tā kā slēpjamā daļa vai tā, ar ko mēs tā kā nelapotos. Bet īstenībā tas ir spožākais ordens mūsu mundierī. Tas ir pats īstenībā spožākais. Kāpēc? Kāpēc apoloģēt reizēm, mēģinu runāt par teismu, Dievu varu visiem principiem, un es esmu pat dzirdējis debatē, kur ateists saka, bet es zinu, vienā brīdī tu sāks runāt par Jēzu. Tā jau ir tev tā īstā lieta. Viņš saka, nē, es visu pierādīšu par Dievu, un es varu arī bez Jēzus to izdarīt. Nē, mēs nevaram bez Jēzus to izdarīt. Viņš ir mūsu spožākais un labākais un pats pirmais, par ko runāt. Kāpēc? Un trīs lietās. Mēs ieskatīsimies šajos pantos. Pirmais ir tas, ka tādā veidā viņš tika darīts pilnīgs, kā ir rakstīts, viņš kļuva pilnīgs. Viņš nebūtu tas, kas viņš ir perfekts, ja viņš nebūtu tieši gājis šo pazemības ceļu. Otrām kārtām, tādā veidā viņš mūs atbrīvo no nāves baiļu verdzības. Tieši tādā veidā viņš mūs izglābi no nāves baiļu verdzības. Un trešām kārtām tā viņš mūs palīdz kārdinājumos un ciešanās. No 10. Panta mēs redzam, ka tā viņš tika tieši tā viņš kļuva perfekts, jo Dievam, kur dēļ viss ir un caur kuru viss ir, lapatikās, ka ievedot godībā daudz dēlus, viņš viņu pestīšanas vadoni caur ciešanām darīja pilnīgu. Viņa pestīšanas vadoni, no šeit mēs iegūstam šodienas tēmas nosaukumu. Varbūt jūs redzējāt un domājāt, kas tas par vadoni. Bet šādas vārdas mūsu autors lieto. Pestīšanas vadoni caur ciešanām darīja pilnīgu. Ko nozīmē darīja pilnīgu? Kā, Dievs taču jau ir pilnīgs. Kā viņš var par kaut ko kļūt? Bet, lai viņš būtu pilnībā cilvēks, tāds kā mēs, un mēs zinām, ka nevienam cilvēkam nekad nav bijis savādāk, kad, ja viņš kaut kas ir, tad viņš par to ir kļuvis, viņš ir gājis kaut kādu ceļu. Kad ir cilvēki veiksmīgi vai slaveni, tad mēs lasām viņu biogrāfijas, un tur ir izsakots, kā viņš sākumā, kādu ceļu viņš gāja, kas viņam lika augt, kas viņam lika pārvarēt. kas viņu ir ietekmējis, proti, kā viņš ir iegūs šo varoņa gadījumā tādu relatīvo pilnību, bet varbūt citu acīs tas ir abrīnojams, bet Kristum pilnīgu pilnību, ka viņš nepiedzima tajā nozīmē uzreiz pilnīgs. Ja viņš piedzima kā bērns, viņam bija jāaug, viņam bija jāmācās katru lietu, viņam bija jāmācās runāt. Mēs lasam, ka viņš un svētdienas skolotāji labi to atcerās, un bērni, kas ir bijuši mūsu svētdienas skolā, šo rakstu vietu, kur Jēzus ir pazudis, un vecāki nevar viņu atrast, un izrādās, viņš mācās pie templī, pie priesteriem. Kāpēc viņam ir jāmācās? Viņš taču jau visu, mēs varam domāt, ka varbūt viņš visu jau zina. Un piedzima gatavs, nē, viņš gāja mūsu ceļu. To nozīmē, ka viņš gāja mūsu ceļu. Un ko nozīmē, ka tā šis mūsu vadonis ir darīts pilnīgs. Ka tā viņš kļuva par to, kas viņš ir. Par to, kas bija cilvēks, izgāja visu mūsu ceļu. Katru izaicinājumu, kādu piedzīvojam mēs. Kas ir piedzimts šajā pasaulē, nozīmē, ka ir kāds bērniņš, kas nav raudājis, kuram nav sāpējis, sākot no bērniņa, sākot līdz pusaudzim, viss, kas ir jāpārcieš, jāaiziet sauri, viss augšanas grūtības, viss izaicinājumi, visam, viss mācīšanās, tam visam Jēzus. Pat tieši tādiem soļiem, kā jebkurš cilvēks gāja cauri un kļuva pilnīgs. Un mēs zinām, mēs nesasniedzam pilnību, pat vispilnīgākie cilvēki, bet viņš sasniedza savu pilnību. Un tas bija vajadzīgs, lai ievestu, redziet, mēs esam joprojām 10. Pantā, lai ievestu mūsu godībā. vairāki no senajiem kristīgajiem skolotājiem teica šādā veidā, Dievs kļuva par cilvēku, lai cilvēks kļūtu par Dievu, pat traku par Dievu, bet tā viņi teica. Viņi nedomāja, ka mēs kļūstam vienādi kā Dievs tas kungs, bet mēs iegūstam dievišķību, jo tas ir nepieciešams. Ko citu nozīmē šis vārds, lai ievestu godībā? Cilvēku atpakaļ godībā. Un šī vieta ir no 8. Psalma, protams, kas ir cilvēks, ka tu viņu uzlūko tikai nedaudz zemāk par eņģeļiem, tu esi viņu līdzis, viņi ir par cilvēku 8. Psalmā, ka cilvēks ir ļoti augsta būtne. Mēs lasam, protams, vārdā, ka cilvēks ir Dieva attēlā, tēlā radīts, Dievam līdzīgs. Jā, cilvēks ir dievišķa būtne, un pretēji tam, ko jauniešiem māca skolā, cilvēks nav radies no zemākas dzīvības formas, ne no šimpanzes attīstītās, ne no viena cita, un arī bioloģiski viņš viņam nav līdzīgs, jo rakstīts ir, ka Dievs ņēma no pīšļiem, no smiltīm, un uzreiz radīja gatavu cilvēku. Savā attēlā augstāk būt nesalīdzinām ar jebkuru dzīvnieku, tāpēc ir šis vārds radības kronas, ko tagad ironiski lieto, bet viņš patiešām ir šī godība, kuras mazliet viņa atkāpos. Lai ievestu godībā, Kristus kļūva par cilvēku tieši tādu, kā mēs esam, un uzņēmās mūsu dabu, lai mēs varētu tikt ievest atpakaļ šajā godībā. Viņam bija pilnībā jākļūst tādam, lai varētu mūs tur ievest, jo viņa uzdevums jau nebija grēcīgo kritušo cilvēku vienkārši visu šo zemi attīrīt, lai būtu tīrs no grēka, jo tad nebūtu neviena, tad zeme būtu vakanta. Tad šajā jaunajā pasaulē nebūtu neviena dēļ grēka, bet tā vietā viņš ienāk mūsu dabā tādā, kā viņa ir, un ieved mūsu godībā. Tā viņš tika darīts pilnīgs, ja perfekts. Tā viņš kļuva par to, kas viņš ir. Kad mēs šaubamies sevī, vai tā kā mazliet viņa slēp to Kristus daļu, vai runāt vairāk par tādiem teoloģiskiem argumentiem, Dievs varens un kā tad viss varēja izcelties, kas viss arī ir svarīgi, bet bez Kristus mēs nekad nevarēsim, jo mēs nekur bez viņa netiekam. Ja viņš nekļūst kā mēs nevaram tikt atpakaļ godībā, un tieši tā viņš tika darīts par pilnīgu mūsu ticības vadoni. Un lielākais, ko mums dod tas, ka viņš kļūva cilvēks, ka viņš kļūva pilnībā kā mēs, ka viņam pat vajadzēja kāpt pa visām tām pašām kāpnītēm un lekt pār visām barjerām un visām grūtībām, kas mums kā cilvēkiem ir, kā kad uzņēmumu, kuriem ir izdevies kaut kas sasniegt, tad pārējie viņus intervē, un viņi stāsta, kā viņi sākuši garažā vai mammas dzīvoklī, un tad gāja labāk, bet pēc tam atpakaļ mammas dzīvoklī, un tā tālāk, kamēr viņi tika tur, kur arī viss citi tika. Ja, šis viss cilvēcīgās realitātes, tās Kristus gāja. Un lielākais, ko viņš sagādā mums tādā veidā, ir, mēs ejam pie otrā, ka tā viņš izglāba mūs no velna varas, no nāves bailēm, vai precīzāk sakot, no nāves baiļu verdzības. No nāves baiļu verdzības, no 14. Panta tādēļ, ka šiem bērniem, ko viņš nāk glābt, ir miesa un asinis. Arī viņš tāpat ir pieņēmis miesa un asinis, lai caur nāvi iznīcinātu to, kam ir nāves vara, tas ir velnu. Un lai atbrīvot tos, kas nāves baiļu dēļ visu savu mūžu bija pakļauti verdzībā, lai izglābtu mūs no šīs nāves baiļu verdzības, visiem cilvēkiem ir nāves bailes veselīgā mērā, viņas pārsvarā palīdz ilgāk izdzīvot, tad īpaši pārgalvīgi cilvēki ātrāk izstājās, viņām ir sava arī laba loma, Mums sargāt mūsu dzīvību, bet pavisam cita lieta ir nāves baiļu verdzība. Tas ir būt verdzībā, kā šeit ir rakstīts, un tas ir pareizs un labs cilvēka īstenībā stāvoklis, pilnīgi pretējais godībā. Kāda cilvēka godība, ja mēs trīcam no nāves, mums būs jānomirst? Tas ir tas pretējais, no kā mūs patiešām Kristus glābi. Tikai esot Kristu ir īsts iemesls nebaidīties no nāves, katrā ziņā nebūt verdzībā, jo, diemžēl, velns patiešām ieguva varu, jo Dievs bija teicis, tu mirdams mirsi, bija Dieva vārds pielikts klāt, Dievs, cilvēks bija radīts labs un viss bija labs, un bija pielikts Dieva vārds, kāds Dieva uzdevums un aizliegums bija dots sākumā cilvēku, lai viņš būtu dzīvībā, lai viņš būtu sadraudzībā, lai viņš būtu šajā godībā saglabāt. Cilvēks paklausīja balsī no apakšas, nevis balsī no augšas, apšaubīja Dieva balsi, neusticējās Dievam, un nonāca šajā briesmīgajā autoritātē no apakšas. Un tagad, kad cilvēks ir paklausījis, viņš arī iekšā zina, ka tas ir neizbēgami, ka šis Dievu pieliktais klāt vārds, tu mirdams mirsi, ja tu pārkāps šo vārdu, ka viņš būs spēkā. Nāve ir saistīta ar grēku vienmēr. Tā nav tikai bioloģiska, mums ir baila tādā veidā, bet viņa saistīta ar grēku un grēciniekam ir jābūt baila. Tas ir pamatots bailes, ka mēs nebūsim ar Dievu, nebūsim dzīvībā dēļ mūsu grēka, dēļ mūsu godības trūkuma. Bet tāpēc, ka mūsu vadonis kļuva miesu un asins tā kā mēs, pilnīgi tā kā mēs, viņš to nāves dzeloni paņem, viņš paņem to uz sevi, šo grēku vainu, viņš paņem uz sevi, un viņi ir uzlikti viņam un noņemt nost mums. Dievs nesodīs abus par to vainu, mūsu sos noņemts nost, un tādā veidā velnam tiek atņemta vara, ka mums vairs šis sots negaidīja, mēs esam Kristu, viņš ir noņemts mums nost, un mums nav arī vairs iemesls baidīties. Kad mēs nomirsim, tas tikai pātrinās mūsu ieiešanu Dievu pilsētā, kā ebreju vēstuli šo sauc, ka Dievs ir sagatavojis savu pilsētu, kuras dibinātājs ir viņš pats, savā pilsētā, savā nākamajā pasaulē, 5. Pants, par kuru mēs runājam, Kristus pasaulē. Tiesa, mums paliek rūpes, mēs saprotam, nav tik vienkārši, mums paliek rūpes, bet ne nāvis bailes, mums paliek rūpes, kas varbūt notiks ar bērniem, kas notiks ar tojiem, bet ja mēs runājam par uzticību Dievam, kā rokās vēl drošāk būt mūsu bērni vai tuvie, ja mums būtu jāmirst, jeb kādu iemeslu pēc. Ja mēs saprotam, ka tas, ka viņš kļuva miesu un asins mūsu dēļ, viņš saka, viņš sauc mūs pa bērniem, pa brāļiem, tādēļ viņš nāca, tas nozīmē, ka viņš mīl mūs vairāk, viņš mīl mūs tuvos, pa kuriem mēs uztraucamies, vairāk nekā mēs viņus mīlam. kā rokās viņi būs. Turklāt vēl draudzē, kur apkārt ir citi brāļi un māsas, kur parūpēsies visi. Nav drošākas vietas. Šādā veidā tiek iznīcināta nāves baiļu katrā ziņā verdzība. Es neapsolu, ka var izdarīt kādam cilvēkam tā, kuram viss kārtībā ir ar galvu, ka viņš nebaidītos nemaz, bet ka viņš varētu būt drošs. Droši. Man ir Kristus, viņš manas dēļ atdeva savu dzīvību. Viņš noņēma to nost, kāpēc es varētu būt šķirts no Dievu, kāpēc es varētu nebūt tajā godībā, kāpēc man būtu jābaidās, vai būtu jābaidās no tiesas, kas ir vairāk visam apakšā. Bet var šīs bailes paņemt nost. Klaivs Luis sarakstēja ar kādu sievieti, kur rakstīja, ka ko viņai darīt, ka viņai šausmīgi, viņa vecs gadu gājuma sievieti, slima, viņš viņam atbild viņai šādā veidā, viņa prasa, ko darīt nāvs bailēm. Viņam šī ir tā kā otrā vēstule, un šī ir tāda tā kā iepriecinoša atbilde jau, ka viņi mainīja uz savu viedokli. Šausminoties par jūsu ciešanām, es esmu ļoti priecīgs par svētīgajām izmaiņām jūsu attieksmē pret nāvi. Tas ir lielākais solis uz priekšu, nekā varbūt jūs pat vēl zinat lielāks. Jo jūs šajā jautājumā kļūdījāties iepriekš diezgan stipri. Tikai pirms dažiem mēnešiem, kad es teicu, ka mums veciem cilvēkiem nav daudz ko darīt, nekā labāk, kā vienkārši doties prom, jūs dusmojāties uz mani par tik rūktu piezīmi. Paldies Dievam, jūs tagad redzat, ka tā nebija rūkta, tikai vienkārši veselais saprāts. Jā, es tiešām brīnos, kāpēc ārsti izdara šādu mocās, lai aizkavētu to, ko nekādā gadījumā nevar ļoti ilgi aizkavēt. Vai kāpēc Dievs to dara? Ja vien jums vēl nav kas svarīgs darāms, ko vispār vēl vājums atļauj, es ceru, ka tagad, kad zinat, ka jums grēki ir piedoti, lielāko daļu atlikušā spēka iztērēsiet piedošanai citiem. Nolieciet visus savus aizvainojumus pie ievainotā Kristus kājām. Tas ir pēdējais, ko vēl obligāti vajag izdarīt. Un tad vairs neuztraukties. Jūs sakat pārāk daudz paldies par to mazo, ko es spējis jūs dara labā izdarīt. Es šeit maz dažas rindiņas vairāk nolas, ja man liekas, tas šo tā kā it kā mazliet drūmo tēmu. Mēs pēkšņi runājam daudz par nāvi, lai viņu nedaudz tādu padarītu nedaudz košāku. Jūs labā, varbūt jūs drīz varēsiet man atmaksāt tūkstošu kārtīgi, jo jā, tā ir atvadīšanās, esmu pārliecināts, ka jūs neaizmirsīsiet mani, atrodoties jau labākā vietā. Šad tad par mani aizliksiet labu vārdu. Būs jautri, kad mēs beidzot tiksimies. Es tādu garšu mazlietiņās dod par kristiešu šo cerību un apņēmību, ka mums nav tik daudz ko zaudēt. Mēs ieejam jaunā pilsētā, jaunā laikmatā, jaunā kārtībā, kur valda Dievs, ko viņš ir sagatavojis, kur ir viņš pats un kur ir vislabais, kur nav grēka. Viss labās lietas, ja mēs esam, protams, mēs esam šeit, un mums jācīnās par dzīvību, bet nevis ar nāves bailēm. Neliela pretruna tur ir. Mēs esam šeit ar uzdevumu, bet nebaidamies, varbūt es neteikšu nebaidamies, bet neesam verdzībā noteikti. Mums ir iemesls būt drošiem. Un ja tu neesi šajā tieši jautājumā, ja tu var godīgi pateikt, ka tevi ļoti bail no nāves, tad es tev ieteiktu šo jautājumu nopietni risināt, jo Kristus saka, ka viņam ir pilnīgas zāles, labākas par koronavīrusa zālēm, kuras mēs gaidām, kādēļ var nebaidīties no nāves, un tev šīs zāles, tad vajag tā rūpīgi tiešām pielietot un uzņemt. Tu vari atrast drošību un nebūt nāves baiļu verdzībā. Kristīgi psihologi par to runā, viņas dažreiz izpaužās citādāk, pavisam citādāk, kaut kur tālu, kam apakšā iespējams ir tieši nāves bailes. Un viņām vajag ieskatīties tieši acīs drošībai, ko Kristus sagādā, lai nedzīvot nāves baiļu verdzībā. To viņš ir paņēmis nost. Un tagad, kad mums ir šis vīruss apkārt, Neviens vien teologs ir novērojis, un man liekas, tur nav jābūt teologam, lai to saprast, ka nāves bailes ir uzjundītas, un viņas ir abās izpausmēs, gan noliedzēju izpausmē, varētu teikt, nespējot pieņemt, kad ir slimība, un ka viņi var tik ļoti izplatīties, mēs esam tik ilgu laiku, kādu pusgadsimtu vai vairāk dzīvojuši, kur tā ļoti daudz nāves nav bijis apkārt. Gan noliedzēja, gan to, kas būtu ir pārāk nobijušies, un mēs esam redzējuši tādas irracionālas un nesakarīgas lēmumus ir dažādos līmeņos šī gada laikā, un ne tikai mūsu valstī, dažādās valstīs. Mēs saprotam, ka kaut kāds lielāks satricinājums ir patiešām noticis. Tas ir satricinājums arī pasaules uzskatam. Mēs bijām noticējuši, ka mēs drīkstam radīt paši savus dzīves jēgu, Bet kādu jēgu tu vari sev pats radīt, ja tev ir tik tāds nopietnas notikums apkārt, kas visu ierobežo, un tu nevari tās savas izvēlētās lietas vispār realizēt. Un ka tev vajadzētu kaut kādu nopietnu mērķi no ārienes, par ko cīnīties, par ko dzīvot, lai tu varētu stāties pretī tādiem draudiem, bet ja tavs mērķis ir vienkārši pašizgudrots, par ko tu cīnīsies, tā ir liela krīze visos flangos. Un zem kuras apakšā ir šīs pašas vecās labās nāves bailes, kas ir cilvēkam. Bet Kristu mums ir iespēja drošībai, pilnīgai drošībai savā lietā. Un es šeit neaicinu uz protestiem vai uz kaut kādu noliekšanu, nekas tam līdzīgs. Slimība ir tieši tik nopietna, cik viņi ir ārsti. Jums pateiks, slimnīcās ir mirstība īstenībā nav ļoti augsta, nav īstenībā liels izredzes nomirt no koronavīrusa, bet cilvēki mirst, slimība ir lipīga un visi pareizi sapratuši. Slimība ir nāves priekšvēstnesis. Un ar visiem Klaivu Luisu jokiem es nevaru šo tēmu padarīt. Tādu īsti daudz rotaļīgāk vēl vienkārši nav iespējams. Visi pareizi saprast, slimība ir nāves priekšvēstnesis, kaut arī no šīs slimības ļoti maz cilvēki nomirst. Bet katrai slimnīcai, mēs saprotam, ir šis vestibils, ja tev ieliek tajā slimnīcā, un tu ceri, ka tu iznāks ārā pa tām durvīm, kur ir tie kafijas automāti. Vesels, bet ir katrai slimnīcai morgs arī otrā pusē. Mēs saprotam, ka var nomirt. Jā, tas ir saistīts, un mēs saprotam, ka nāve ir saistīta ar grēku, un tāpēc mēs visi baidamies. Un ir risinājumi. Kādi ir risinājumi? Teikt, pēc nāves nenotiek nekas, tas ir materiālisms, naturālisms. Mēs vienkārši kā dzīvnieki sadalamies. Līdz ar to tāpēc mums nebūtu jābaidās no nāves. Bet ko mums dod... Šāds risinājums, tas nozīmē, ka visiem, kuriem šajā pasaulē ir liela netaisnība notikusi, viņi nekad nesaņems taisnību. Ko dod šāds risinājums? Ko dod tie, kas ir bijuši, varbūt pat jau no bērnības, ļoti slimi, neko nav tādu, nu, tādā nozīmē baudām piedzīvojuši. Ja tiešām tas ir viss, ja nav jaunas pasaules, Dieva radītas pasaules, tas nav nekāds labais risinājums. Ir risinājums vēl reinkarnācijas risinājums, kuru arī daudz rietumnieki ir metušies, bet mēs aizmirstam, ka austrumniekiem reinkarnācija dzīvot vēlreiz ir sots. Tas nozīmē, ka tu neesi labāk dzīvojis un ticis augstāk, ja tu atkal esi ķermenī. Tas ir sots, tas nav nekāds glābiņš. Ir vēl grieķu risinājums, un kāda sieviete kapu svētkos mierināja. Dzirdēju, ka tuvinieks mums nomirst pirms dažiem gadiem un teica, neuztraucies, dvēsele ir mūžīga. Kas tas ir pa mierinājumu, ka dvēseles ir mūžīgas? Mūžīgi būt ellē ir jābūt augšām celšanās un būšana ar Dievu un grēku piedošana. Tas vēl neko nedod, ka dvēsele ir mūžīga. Jautājums, kur viņa dzīvos un kā viņai būs. Tad kombinācijā grieķu ar augšām celšanos jau tad ir kaut kas labāks. Jauna dzīvība, jauns ķermenis. Dvēseli ar Dievu, patiešām tad mūžīgi, bet tikai ar Dievu tas ir iespējams. Šie visi risinājumi nedod īstenībā īstu mierinājumu un neglābi no nāves bāļu verdzības, bet Kristus ir gan mums to sagādājis, un mēs arī varam būt tīri šajā baidīšanās jautājumā, varam būt droši šajā laikā. Es nocitēšu jums kaut ko no Mārtiņa Lutera, jo viņš dzīvoja mēra laikā. Un viņš ir tā labi bibliski pateicis, kā viņš piegāja. Viņš iesāka ar to, ka mērs ir kā ugunsgrēks, tāpat kā ugunsgrēks aprī mājas un kokus, tā slimību mērs aprī cilvēku dzīvības. Šis mērs, kas mums tagad ir ļoti viegls, tur, kur skatās tos tabulu ciparus, tā mirstība ļoti, ļoti maziņa salīdzinājumā tiem, kas ir bijuši kādreiz, kā viņi runāja, kā kristieši nopietnākos mēros Lūters. Tāpēc es lūdzu Dievu žēlistīgi mūs pasargāt, mūs pilsētu, tad es visu, es ierakstīju, dezinficēšu tādu vārdu, viņi nelietoja, viņi runāja fumigēšu, tas nozīmē izkvēpināt ar tādu dezinficējošu vielu. Ja? Viss izkvēpināšu, tad pieejamās zāles, kādas tajā laikā bija tā, lietošu. Vēdināšu, došu zāles, kam tās vajag, un lietošu tās pats. Es izvairīšos no personām un vietām, kur man klātbūt nav vajadzīga, lai netiktu aplipināts, neaplipināt citus, tāpēc manas nolaidības dēļ izraisīt viņu nāvi. Bet, ja Dievs vēlas man paņemt, viņš noteikti man atradīs, un es esmu darījis to, ko viņš no manis sagaida, un tāpēc es neesmu atbildīgs ne par savu, ne citu nāvi. Ja tomēr tuvākajiem es esmu vajadzīgs, es neizvairīšos no kādas vietas vai cilvēkiem, bet gan došos brīvi darot iepriekš teikto visas piesardzības, tādas kā mums tagad ir, viņas ļoti vajadzīgas, bet došos visus savus pienākumus bez bailēm, kas ir vajadzīgs to darīšu. Es domāju, manuprāt, to dara šodien visi ārsti, kas dodas katru dienu uz darbiem ārstē. Viņiem burtiskā nozīmē jābūt bezbailīgiem no nāves pareizi. Jādodās iekšā citiem, mums ir pienākumi iespējami izpildīt bez tikšanās, bet mēs varam sākt baidīties kaut ko pildīt. Mums nevajag baidīties, visu ievērojot. Redziet, cik dievbīgi ir šī ticība, jo tā nav pārgalvīga un neprātīga un nekārdina Dievu. Es zinu, ka Dievs ir tas, kas noteiks un kad vajadzēs man paņems, bet es arī nekārdinu Dievu. Drosmīga, bezbailīga, tādā nozīmē no nāves nebaidošā iespēja mums kristiešiem ir, daļa tā, kas mums ir sagādāts. Nu labi, tā ir nāve, tā ir pašā galā, bet kā mums līdz tam galam aiziet? Tas ir tā kā tāds galējais risinājums pārsvarā, vismaz lielākā daļa, kuras es jūs redzu, jauni cilvēki visi. Kāda nāve, kad tas būs? Kā aiziet līdz tam ceļa galam un ieiet nākamajā pasaulē? 16. Viņam rūp, no 16. pantiņa, viņam rūp nevis eņģeļi, bet gan Ābraham pēcnācēji. Tādēļ viņam visās lietās bija jātop līdzīgam brāļiem, lai kā žēlsirdīgs un uzticams augstais priesteris, kas darbojas Dievu lietās nolīdzināt tautas grēkus. Un tādēļ, ka viņš cietis, būdams kārdināts, viņš var palīdzēt tiem, kas tiek kārdināti. Viņš cietis, būdams kārdināts, viņš var palīdzēt tiem, kas tiek kārdināti. Viņš, par tas, ko mēs iepriekš runājām, viņš, kāda tam nozīme bija, mazliet uzreiz nevarēja saprast, ka viņš ir bijis katrā tajā ceļā, kurā mēs ejam skolā, darbā, visur, ka viņš ir piedzīvojis visus tos kārdinājumus. Padomājiet to domu, katrs kārdinājums, kas tev ir, katrs grēks, kas tev ir, uz ko tu esi kārdināts, izturēts vai paklupts, tāds kārdinājums Jēzum ir bijis. Mazliet pielietojot iztēlu, viņš kā namdars, saskārās ar klientiem, kuri nepamatot neapmierināti un bija kārdināts. Atbilstoši rīkoties, viņš saskārās ar nodevību, ar savējo, ar ļoti daļēju atbalstu, viņš saskārās ar muļķību, visām lietām, kas mūs var kārdināt, viņš saskārās seksuāliem kārdinājumiem, jeb kādu kārdinājumu, kādu tu var iedomāties, un tā ir šī palīdzība, ka tev ir tāds priesteris, kas tev ir blakus, kas zina to kārdinājumu, kāds ģenerāls, kurš esot karā piedzīvojis nervu sabrukumu, atvaļināts, atveseļojies, kļūst par mācītāju, esot nosūtīts savā pirmajā uzdevumā, savā draudzes lokā un klauvējis pie durīm, un tur ir bijis arī kāds karavīrs atvaļināts, kurš piedzīvojis tieši to pašu. Un viņš varēja viņam, protams, uzreiz ļoti viegli viņu saprast un viņam kalpot un palīdzēt, jo viņš bija bijis gājis cauri tieši tādām pašām lietām. Un tādā veidā Kristus mūs var palīdzēt katrā kārdinājumā. Un kā mēs lasam 18. Viņš mūsu augstais priesters. Priesters ir tas, kurš upurē. Nevien viņš var palīdzēt, viņš saka, nesaprot, ka tev kārdin, tev jāturās. Bet arī tad, kad mēs krītam tajā grēkā, kad mēs esam izdarījuši to grēku, mums ir tas augstais priesteris klāt, un viņš ir katru šo grēku izpircis, lai vai kur tu esi kārdināts, kur tu ej šonedēļ, šogad, ar ko tu cīnies. Nevien tev ir augstais priesteris, kas ir žēlsirdīgs un saprot, kā tev ir. Ja Dievs būtu, mēs sakām, šis ir pa to, kad ko dod tas, kad Kristus bija pazemīgs. Ja mums būtu Dievs tāls un varens tikai, ko viņš saprot no mūsu bēdām, no mūsu ciešanām, no mūsu kārdinājumiem, no mūsu grēkiem, bet Kristus saprot, viņš gāja visu to ceļu. Un arī viņš par to katru grēku ir izpircis, un mūsu katrs grēks var būt nolīdzināts, lai vai kāds viņš būtu. Mums ir tāds augstais priesteris. Mums nav tāds vadons, kurš saka, kā vajag. Un tagad, kad tu neesi izdarījis, kā vajag, tad viņš saka, pats vainīgs. Es tev teicu, kā vajag. Tu gāji, mēģināji, nevarēji, pats vainīgs. Bet Kristus vienīgais tā nesaka. Viņš ieiet mūsu ceļā iekšā, saprot mūs, un ne tikai saprot, bet tad, kad mēs krītam, kad mēs grēkojam, tad izpērk un atliek mūs atpakaļ. Tā viņš mūs var aizvest līdz pašam galam garantēt. Viņš nekad nesaka pats vainīgs. Bet viņš paņem to uz sevīm un uzdāvina mums to izpirkšanu, lai mēs varētu ieiet. Tāds vadons mūs ieved nākamajā valstībā. Un tāpēc ir labi, nevis slikti, ka viņš ir gājis šo pazemīgo ceļu, no kā mēs gribētu tā kā kautrēties, bet tas ir mūsu pat labākā lieta un pat labākā dāvana. Šo motīvu par augsto priesteri autors paturpina 4. Nodaļā tālāk. Un tur ir rakstīts tā, tāpēc pienāksim bez bailēm pie žēlistības troņa, atrast palīdzību īstā laikā. Ja mums ir šāds augstais priesteris, šāds augstais, bet ar mums līdzi nākošais, tāds pats kā mēs pa tādiem pašiem ceļiem staigājošais, tad pienāciet droši pie žēlistības troņa, atrast palīdzību īstā laikā, jūs atradīsiet katrā lietā pie viņa palīdzību. Aizlūksim. Kungs un debes tēvs, es pateicos par mūsu augsto priesteri Jēzu, kurš nevien liek iet un būt ar viņu līdz galam, līdzīgā ceļā, bet pats paliek klāt visos kārdinājumos un vienmēr var palīdzēt. Lūdzu palīdz tādēļ pilnībā uzticēties viņam, sekot un arī it visā paklausīt viņu vārdam. To es lūdzu viņa paša dēļ. Āmen.